Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε. Καλό μεσημέρι. 12 λεπτά μετά τη μία θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Η εκπομπή έχουμε και λέμε, Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στα κουμπιά των ήχων. Η Μαρία Κόντου στην παραγωγάρα της εκπομπής και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Λοιπόν, επικαιρότητα. Καταρχάς ανακοινώθηκαν οι βάσεις. Σήμερα έλαβε τέλος η αγωνία παιδιών και γονιών από όλο αυτό το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Είδε που πέτυχε ο καθένας και εκείνοι βέβαια που δεν πέτυχαν κάπου. Η ζωή συνεχίζεται, ο δρόμος συνεχίζεται, δεν είναι μονόδρομος, είναι πολλά τα μονοπάτια που ανοίγονται και θέλει έτσι ψυχραιμία, ανυφαλιότητα και αποφάσεις. Λοιπόν, καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία ευχόμαστε στα παιδιά που εντάξει, κατέβαλαν κόπο, μόχθο και είδαν πολλά από αυτά την κόπη τους να πιάνουν τόπο. Λοιπόν, έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, επιδείνωση του καιρού αύριο, από αύριο, με καταιγίδες και κεραυνούς, έτσι φοβερά πράγματα, 40 πλάς χθες και αύριο καταιγίδες και κεραυνοί, έτσι, δείχνει έτσι τη φυσιογνωμία των καιρικών φαινομένων και της όλης κατάστασης που μπορεί να μεταβάλλεται μέσα σε πολύ πολύ λίγες ώρες. Έτσι κι αλλιώς βλέποντας και τα ρεπορτάζ και στην τηλεόραση και στα ειδησιογραφικά site βλέπουμε σε διάφορες γωνιές του κόσμου τρομερές πυρκαγιές και τρομερές πλημμύρες και χαλαζοπτώσεις. Ακραία καιρικά φαινόμενα, ακραίες θερμοκρασίες που ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών αλλά και πολύ μεγάλες θεομηνίες, καθ' υπερβολή αυτό τώρα δόκιμο, πολύ μεγάλες χαλαζοπτώσεις και βροχοπτώσεις, καταιγίδες σε πολλές πολλές περιοχές του πλανήτη. Τι άλλο έχουμε στο πολιτικό σκηνικό? Η παραπομπή, η πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, είναι μια πρόταση, το δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει γι' αυτό. Αρμόδιος υπουργός τότε στα Τέμπη και βασικός έτσι υπεύθυνος για την ιστορία, την περίφημη ιστορία του μπαζώματος. Μια μεγάλη τρύπα στην υπόθεση αυτή, το μπάζωμα, το οποίο ουσιαστικά μπαζώθηκαν σημαντικά, πολύ σημαντικά στοιχεία για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Και βέβαια μετά από ένα πολύ μεγάλο διάστημα, χωρίς να μπορεί να δοθεί κάποια εξήγηση γι' αυτό, στην αρχή η κυβερνητική πλευρά μιλούσε, απέδιδε όλη αυτή την απόφαση και τη δράση που έγινε μέσα σε μια νύχτα, έτσι, να θυμίσουμε, με ένα κόστος 600.000 ευρώ, το οποίο βγήκε μπαμ, όταν από το δημόσιο για να πάρεις λεφτά πραγματικά θέλει πολύ πολύ μεγάλη υπομονή. Μέσα σε ένα βράδυ λοιπόν μπαζώθηκε η περιοχή εκεί του τρομερού δυστυχήματος, της τρομερής σύγκρουσης. Λοιπόν, και χάθηκαν πάρα πολλά στοιχεία. Στην αρχή λοιπόν δώσανε μία την αιτία ότι έπρεπε να γίνει πιο στέρεο το έδαφος για να πατήσουν τα μηχανήματα, για να σηκώσουν τα βαγόνια, να δουν τι βρίσκεται από κάτω. Αυτό βέβαια στον καιρό καταρρίφθηκε, διότι έτσι ειδικοί ανέφεραν ότι τα ειδικά μηχανήματα μπορεί να πατήσουν σε όλα τα εδάφη, σε σαθρά εδάφη, δεν χρειάζονται τσιμέντο για να πατήσουν. Τέλος πάντων, παραπέμπονται λοιπόν, η πρόταση του εισαγγελέα είναι να παραπεμφθεί ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, όπως επίσης και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Κώστας Αγοραστός, και ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η επικεφαλής της πυροσβεστικής και της τροχέας Λάρισας κατά το κρίσιμο εκείνο χρονικό διάστημα. Ο κύριος Τριαντόπουλος λοιπόν και άλλοι τέσσερις παραπέμπονται με πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου στο ειδικό δικαστήριο. Είχαμε φούντωσε και πάλι η πολιτική κόντρα που καλά κρατεί μεταξύ του ανεξάρτητου βουλευτή πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μάριου Σαλμά με τον νυν Υπουργό Υγείας τον Άδων Γεωργιάδη. Χθες συζητήθηκε στη Βουλή η άρση ασυλίας του κ. Σαλμά μετά από προσφυγή του κ. Γεωργιάδη. Ήρθε η ασυλία του κ. Σαλμά, 157 ψήφους υπέρ και 66 ψήφους κατά και 7 παρών. Ο κύριος Σαλμάς παρουσίασε κάποια στοιχεία που σύμφωνα με τον ίδιο εμπλέκουν τον κύριο Γεωργιάδη με τον κύριο Φρουζή της Νοβάρτης, τον οποίον ζήταγε να δώσει κάποια χρήματα σε διάφορα site, σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την προβολή και του ιδίου και της Νοβάρτης. Θα έχει συνέχειες αυτή η ιστορία, έτσι κι αλλιώς. Και βέβαια σήμερα είναι η μαύρη επέτειος, πραγματικά μαύρη επέτειος, από την τραγωδία στο Μάτι, ένα ασύλληπτο έγκλημα θα πω εγώ, που πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλά άτομα, πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας συνεχίζουν να παλεύουν με χρόνια προβλήματα από τα εγκάβματα και από το στο αναπνευστικό τους. 8 χρονιά μετά λοιπόν, από το 2018 πέρασαν 8 χρόνια όπου 104 άνθρωποι έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους από φοβερές αστοχίες των αρμοδίων και οι χειρισμοί των οποίων κόστισαν πραγματικά ζωές και περιουσίες. Τι να πω, συνεχίζει οι κραυγές των ανθρώπων, συνεχίζουν να ηχούν και να δίνουν έτσι να συνθέτουν μια μαύρη σελίδα στην ιστορία αυτής της χώρας. Λοιπόν, πάμε στην Έλενα Λεβίζου. Έλα Έλενα, τι γίνεται?
Καλά, εσύ?
Εντάξει. Ας τα λέμε. Είναι. Στα βασικά καλά. Αλλά όταν δυστυχώς οι ειδήσεις πάντα έχουν ως επιτοπλίστων αρνητικό χαρακτήρα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, σήμερα όμως ξεκινάει μια πορεία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη και αυτό είναι ένα μήνυμα ελπίδας, ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Τι λες κι εσύ?
Συμφωνώ απολύτως.
Ωραία, είδες.
Των προηγουμένων, ναι, βεβαίως.
Να τη σημειώσουμε αυτή την ημερομηνία που συμφωνούμε.
Η δική σας πορεία αισιοδοξίας πότε ξεκινάει?
Είμαστε λίγο παρακάτω εμείς, γιατί παίζουμε σε πιο μεγάλη διοργάνωση, δεν πειράζει.
Τον Αύγουστο.
Τον Αύγουστο μπορείς.
Θυμάμαι μεγάλες επιτυχίες τότε, γι' αυτό είναι ο μήνας.
Είναι ο μήνας
λοιπόν,
των επιτυχιών.
Βέβαια.
Τι γίνεται?
Έχουμε έτσι μία μικρή άνοδο στο πετρέλαιο και πάλι. Μικρή άνοδο.
Αλίμονο.
Στα $98 είναι το Brent αυτή τη στιγμή.
Ωραία.
Μετά και το χτύπημα από τους Χούθη, στο άλλο στην Ερυθρά Θάλασσα, όχι τόσο κοντά στο στενό Μπαμπάλ Μαντέμπ, αλλά δεν έχει σημασία. Προς τα εκεί κατευθύνονταν τα δύο τάνκερ, τα οποία χτύπησαν, πραγματοποιώντας την απειλή τους, και συνολικά λένε ότι έχουν αναγκάσει να αλλάξουν πορεία και να πάνε προς Σουέζ,
γύρω-γύρω.
10 πλοία, ναι.
Ωραία.
Το γύρω-γύρω βεβαίως είναι μεγάλος γύρος.
Ναι, δεν είναι. Ναι.
Από το
δεν είναι το γύρος της Ακροπόλεως, είναι ο γύρος της Αφρικής. Μπράβο.
14 μέρες επιπλέον και ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τις τιμές και τα λοιπά και τα λοιπά. Το κόστος δηλαδή του ταξιδιού. Τώρα στο Ιράν ήταν 12 τη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων. Χτυπήθηκε και ένα σημαντικό συνοριακό πέρασμα με το Ιράκ. Ήταν και δύο οι νεκροί εκεί. Συνεχίστηκαν και οι επιθέσεις στα παράλια, στα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης λένε ότι χτύπησαν άλλο ένα πλοίο. Και την ίδια ώρα και ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά και ο υπουργός εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, στις τελευταίες του δηλώσεις από τις Φιλιππίνες όπου βρίσκεται, είπε ότι οι Ιρανοί θέλουν πάρα πολύ να κάνουν μια συμφωνία, παρακαλάνε να κάνουν τη συμφωνία αυτή, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι έτοιμοι, γιατί κάθε φορά που γίνεται μια συμφωνία, κάποιος με κάποιο τρόπο τη σπάει. Λέγοντας ουσιαστικά ότι υπάρχει μια ρήξη μέσα στο εσωτερικό του Ιράν. Τώρα, οι διεξέλιξεις αυτές, όπως καταλαβαίνουμε, δεν είναι πολύ καλές. Υποτίθεται ότι υπάρχουν ακόμη κάποια διπλωματικά κανάλια που είναι ανοιχτά.
Υπάρχουν.
Αλλά, ναι, υπάρχουν. Και σίγουρα υπάρχει και η θέληση να υπάρχουν.
Ναι.
Γιατί και από τις χώρες του κόλπου υπάρχει μεγάλη πίεση, γιατί συνεχίζουν να δέχονται και τα αντίπεινα του Ιράν. Μάλιστα, υπήρξε και μια ανακοίνωση από το Ομάν που είπε ότι βρίσκονται σε επαφή και με τη Σαουδική Αραβία και με την Ιεμένη για την νέα αυτή κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα. Αλλά η όποια διπλωματική προσπάθεια, τέλος πάντων, και ο Ιρακινός Πρωθυπουργός, με συγχωρείς, είναι σήμερα στην Τεχεράνη, αλλά η όποια διπλωματική προσπάθεια είναι πολύ πιο αργή από ό,τι εξελίξει στο πεδίο, από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής.
Μάλιστα. Καλά, νομίζω και τη πίεση, και επειδή είναι συνολικά το θέμα τώρα με τις αυξήσεις στην ενέργεια και στα καύσιμα, νομίζω ότι η πίεση θα αρχίσει πάλι να υπάρχει και προς την Αμερικάνικη κυβέρνηση.
Εντάξει, και στην Αμερική έχει ανέβει πάλι η βενζίνη, πάνω από τα 4 δολάρια, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται αυτή τη στιγμή να αποφασισμένο να συνεχίσει να χτυπά.
Ναι, μάλιστα, γιατί είπε, πληρώνει βενζίνη ο Αμερικανός πρόεδρος.
Εντάξει, να είναι και αυτό. για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που πέφτει θύμα των Ιρανικών επιθέσεων, όπως είπε, θα χτυπάει και πολιτικές υποδομές του Ιράν. Υπάρχει πρόθεση, τουλάχιστον στη ρητορική, της κλιμάκωσης των επιθέσεων και της έντασης. Τώρα θα δούμε. Επίσης, μια άλλη σημαντική εξέλιξη είναι αυτή η συμφωνία που υπογράφηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία για ένα 30ετές πρόγραμμα για την ανάπτυξη πυρηνικής ενέργειας από την Σαουδική Αραβία για ειρηνική χρήση. Αλλά σε αυτή τη συμφωνία, τις οποίες δεν έχουμε δει ακόμη το κείμενο, δεν υπάρχει αυτή η πρόσθετη, τέλος πάντων, δικλίδα ασφαλείας που περιέχει τις έκτακτες επισκέψεις από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για να διαπιστώνει αν γίνεται χρήση εμπλουτισμένου ουρανίου και σε ποιο επίπεδο. Γιατί η χρήση εμπλουτισμένου ουρανίου, από ένα επίπεδο και πάνω, όπως έχουμε μάθει πολύ καλά και από την κρίση στο Ιράν, από όλο αυτό, οδηγεί στην πιθανότατα, θα μπορούσε να οδηγεί ενδυνάμει στην κατασκευή πυρηνικών όπλων. Και δεδομένου το ότι όλος αυτός ο πόλεμος με το Ιράν γίνεται γι' αυτό ακριβώς το θέμα, το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, τουλάχιστον αυτό ήταν ο πρωταρχικός λόγος, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, υπάρχουν αντιδράσεις και στις ΗΠΑ αλλά και στην περιοχή, όπως για παράδειγμα στο Ισραήλ.
Διαβάζω τεράστιες καταστροφές στην Νότια Γαλλία, κοντά στο Μπορντό, από δασικές πυρκαγιές. 20.000 στρέμματα μέχρι στιγμής.
Ναι, και είναι ένας πολύ σημαντικός πνεύμονας εκεί για τη Γαλλία, δασικές εκτάσεις. Οι δασικές πυρκαγιές επί της ουσίας στη Νότια Γαλλία μένονται εδώ και πολλές εβδομάδες. Τώρα είναι σε αυτή την περιοχή, όπου τις προηγούμενες μέρες έχασαν τη ζωή τους και δύο πυροσβέστες. Γίνονται χειρότερα τα πράγματα, όπως καταλαβαίνουμε και από το νέο κύμα καύσωνα. Είναι 5 περιφέρειες της Γαλλίας πάλι σε κόκκινο συναγερμό για τον κίνδυνο πυρκαγιάς και για τον καύσωνα. Έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους περίπου 12.000 άνθρωποι. Είναι Άσχημη κατάσταση. Και στην Ισπανία όμως δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα. Στην επαρχία της Γκουανταλαχάρα, εκεί λοιπόν μένονται και εκεί πυρκαγιές, και νότια της Μαδρίτης στο Τολέδο, όπου και εκεί υπήρξαν εκενώσεις κατοίκων, γιατί απειλούνταν και κατοικημένες περιοχές. Και σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό Σάντσεθ, έχουν γίνει στάχτη στην Ισπανία 1.200.000 στρέμματα. Και όπως είπε ο Σάντσεθ, μέχρι αυτή τη στιγμή είναι 4 φορές χειρότερες οι πυρκαγιές στην Ισπανία από ό,τι πέρσι.
Μάλιστα. Και τι σκέφτεται ο άνθρωπος, μπορεί να σκεφτεί ο ανθρώπινος νους τώρα με την Ιταλία και αυτό που κάνανε για να εξαπλώσουν για να εξαπλωθούν οι πυρκαγιές, που δένανε, λέει, την ουρές από γάτες με έφλεκτα πανιά και τρέχανε πανικόβητες οι γάτες και εξαπλωνόντουσαν οι πυρκαγιές. Εντάξει. Δηλαδή πραγματικά δεν έχω λόγια πραγματικά.
Ναι, πραγματικά. Να το ελαφρύνουμε λίγο.
Στην Καλαβρία έτσι αυτό.
Ναι. Κοίταξε, αυτές είναι βάρβαρες τακτικές και πρακτικές που τις είχαμε δει. Τις γνωρίζουμε, αλλά σε πολύ πολύ προηγούμενες δεκαετίες. Θέλω να πω, ναι, δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά είναι αυτό που λες ότι...
Η Μεσογειακή Οργάνωση λέει και έκανε επικήρυξη 1.000 ευρώ για τους δράστες αυτών των πρακτικών.
Ναι, αυτό το θέμα δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις. Έλατε. Πιάσεις από αυτό να το πιάσεις.
Έχουμε κανένα αισιόδοξο μήνυμα τώρα, μου λέει, αυτή η μαυρίλα που...
Αυτό πήγα να σου πω, λοιπόν, ότι στην Ιαπωνία, που και εκεί είναι αντιμέτωποι με καύσωνα, και γενικότερα για να αντιμετωπίζουν και να ανακουφίζουν τους ανθρώπους, κυρίως που εργάζονται έξω, οι Ιάπωνες σκέφτηκαν, που είναι πολύ πιο μπροστά, έτσι να το παραδεχτούμε αυτό, σκέφτηκαν λοιπόν να φτιάξουν ανθρώπινα ψυγεία ή ψυγεία για ανθρώπους.
Ωραίο.
Που ουσιαστικά θα
ο Βέγκος το έχει κάνει αυτό, θυμάσαι?
Θυμάμαι, ναι.
Που άνοιξε το κοντέινερ και ήταν ψυγείο και είχε παγώσει.
Όντως. Εντάξει, φαντάζομαι θα είναι τόσο παγωμένες θερμοκρασίες, αλλά θα είναι δωμάτια έτσι με ψήξη, αρκετά δυνατή, για τους ανθρώπους κυρίως που δουλεύουν όντως σε εξωτερικές δουλειές.
Ευχαριστούμε πολύ, Ελένα. Ωραία. Μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με Χρύσα Μπιλάλη και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, εδώ δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είμαστε στο Earth News Radio 105,8. 36 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και σήμερα Πέμπτη, Πεμπτούλα, είναι η ώρα να δούμε τι γίνεται στην 7η τέχνη, τι γίνεται στο σινεμά, τι γίνεται με τις νέες ταινίες που μπαίνουν στις αίθουσες. Έλα Γιάννης Βασιλείου μαζί μας.
Και καταρχάς, Γιώργο μου, καλημέρα. Μπορούμε να μιλήσουμε τώρα που λείπει η αντιπολίτευση,
ναι,
για έτσι, τον Ολυμπιακό μας ανοιχτά.
Έτσι, και σαν άνθρωποι. Και πάντα αντικειμενικά και ψύχρεμα.
Πάντα αντικειμενικά και ψύχρεμα, εννοείται.
Να σου πω, τι έχει γίνει με την Οδύσσια, πάει ακορνάριστη.
Λοιπόν, η Οδύσσια, το πρώτο της τετραήμερο, δηλαδή από Πέμπτη μέχρι Κυριακή, έκοψε 151.000 εισιτήρια, που είναι το μεγαλύτερο άνοιγμα που έχουμε δει σε ταινία στο ελληνικό box office εδώ και 20 χρόνια.
Έλα ρε φίλε.
Τους πειρατές της Καρυβικής το 3.
Μάλιστα.
Φαντάζομαι από το μακρινό 2006.
Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και πάρα πολλοί lovers και πάρα πολλοί haters.
Ναι, καλά. Αυτό το ξέραμε από πριν, ναι, ότι θα έχει, ας πούμε, ειδικά στη χώρα μας. Αλλά θέλω να πω ότι αν δεν είχε τον τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή, που όντως έκοψε εισιτήρια, δηλαδή στον επιμερισμό που γίνεται αναμέρες, η Κυριακή ήταν η μέρα που έκοψε τα λιγότερα εισιτήρια, το οποίο είναι αφύσικο.
Λόγω Μουντιάλ.
Ακριβώς, λόγω τελικού Μουντιάλ. Αν δεν υπήρχε λοιπόν και ο τελικός Μουντιάλ, θα ήταν ακόμα μεγαλύτερα τα νούμερα. Εγώ νομίζω ότι εδώ θα δούμε κάτι που δεν
πρωτόγνωρο
έχουμε δει αυτή τη δεκαετία, δηλαδή που φτάσουμε για το 100 εκατομμύριο ενδεχομένως.
Μάλιστα.
Έτσι όπως πάει. Είναι
κάτι,
προβολές,
εγώ να, στην IMAX και τα λοιπά.
Ναι.
Θα πάω το Σάββατο, αντί το εγώ να ξέρεις.
Ναι, IMAX. Ναι. Οπότε θα το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα.
Βέβαια.
Ακριβώς, λοιπόν, επειδή συμβαίνει αυτό το πράγμα, επειδή με την Οδύσσια, κάνε λίγο κράτη η εταιρεία διανομής. Mm. Ουσιαστικά έχουμε μόνο δύο νέες ταινίες. Mm. Το ένα είναι το Her Private Hell του Nicholas Winding Refn. Είναι ένας Δανός που έχει ένα κοινό, έχει κάνει το Drive, ας πούμε, η πιο γνωστή του ταινία με το Ryan Gosling.
Mm-hmm.
Κάνει ένα σινεμά πολύ στυλιζαρισμένο, με synth ήχους. Δεν είναι η καλύτερη στιγμή του, ας πούμε, αλλά δεν θα απογοητεύσει και τους φαν του, οι οποίοι λιγοστεύουν βέβαια με τα χρόνια. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο
αυτό είναι thriller, thriller.
Είναι,
και το άλλο, βλέπω διάφορες ταινίες, ο Τρέξε Λόλα Τρέξε, αλλά είπανε προβολές μου.
Ναι, σε αυτά νόμιζε, σε αυτά. Απλώς έχει μια ακόμα νέα κυκλοφορία. Το Ολαλά Κοκορίκο 2, αυτός είναι ο τίτλος.
Συμπέθερη από Σόι, που λέει το 2.
Ναι, με τον Κριστιαν Κλαβιέ, ο οποίος γενικά είναι πάρα πολύ αγαπητός στο κοινό. Θα σου πω τι γίνεται τώρα με αυτόν, εγώ θεωρώ. Στη Γαλλία πιάνει, γιατί έχει φτιάξει μέσα στα τελευταία χρόνια μια εγκολική συντηρητική περσόνα, οπότε κάποιος πιάνει την πιο συντηρητική μεσαία τάξη, ας πούμε, δηλαδή πάνε εκεί, βλέπουν, ξεσκάνε, είναι ωραία. Στην Ελλάδα τώρα, θεωρώ ότι οι ταινίες του και η περσόνα του, επειδή κάπως λίγο θυμίζουν παλιό ελληνικό σινεμά, όχι τόσο στον τρόπο τους, όσο στις παρεξηγήσεις, όλα αυτά που συμβαίνουν τέλος πάντων.
Ισχύει.
Γι' αυτό πιάνει λίγο δηλαδή τον κόσμο και όταν βλέπει τον Κλαβιέ είναι εγγύηση. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι η πρώτη ταινία δεν μας την είχαν δείξει στη δημοσιογραφική προβολή, την είδα πολύ μετά. Δεν ήταν καλή. Δεν ξέρω δηλαδή αν η δεύτερη βελτιώθηκε.
Δύσκολο να μην είναι καλή η πρώτη και να είναι δυνατή η δεύτερη.
Ούτε αυτή μας τη δείξανε. Κοίταξε, αν τώρα κάτσω και σκεφτώ, θα βρω παραδείγματα, αλλά μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι η εξαίρεση πάντως να συμβαίνει αυτό, όντως. Ναι. Δηλαδή, ο κανόνας λέει ότι το sequel είναι κατώτερο από το πρωτότυπο. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι εντάξει, δεν την έχω δει την ταινία, δεν ξέρω. Δηλαδή, μπορεί όντως να είναι μια βελτιωμένη.
Τίποτα. Είναι αυτό που λες. Κάνουν πίσω λόγω της Οδύσσιας να φύγει λίγο ο παροξυσμός.
Και δεν θα φύγει, θα κρατήσει.
Θα κρατήσει, πιστεύω. Ναι, θα κρατήσει. Και εγώ το πιστεύω.
Έχουμε ωραίες επανεκδόσεις. Δηλαδή, το Τρέξε Λόλα Τρέξε ήταν μια ταινία στα 90s που είχε αυτή την αισθητική λίγο του MTV, είχε ένα ωραίο κόνσεπτ.
Και 7 ψυχοπαθείς δεν είναι, πώς το λένε.
Ναι. Είναι του Μακδόνα που έχει κάνει την αποστολή στην Breeze, στις κυρίες γύρω από Έμπινγκ στο Μιζούρι. τα μέματα του Ενιστέρη ήταν η δεύτερη ταινία του αυτή. Είναι λίγο παρεξηγημένη, δηλαδή είναι λίγο παρεξηγημένη ταινία. Δεν πέρασε τόσο, πέρασε κάπως απαρατήρητο όταν είχε βγει. Είναι καλή ευκαιρία να το ανακαλύψει ο κόσμος, δηλαδή. Είναι η πιο αδύναμη ταινία του μεν, αλλά δεν πάβει να έχει πολύ ωραία στοιχεία μέσα. Δηλαδή έχει αυτό το ιδιότυπο, το μαύρο χιούμορ του. Και να πούμε στο σημείο αυτό ότι το Μακδόνα, πέρα από κινηματογραφικό σκηνοθέτη, είναι και φοβερό θεατρικό συγγραφέα. Και ανεβαίνουν πάρα πολύ συχνά έργα του στην Ελλάδα με επιτυχία. Δηλαδή, ο Πουπουλένιος, ας πούμε, και η Βασίλισσα της Δύσης αντίστοιχα, ήταν από τις πιο πετυχημένες θεατρικές παραστάσεις της τελευταίας 15ετίας.
Επίσης, το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά αυτό το δείπνο του Φράνκο έχω ακούσει πολύ καλά λόγια.
Δεν το έχω δει ακόμα. Κάνει όμως πολλά εισιτήρια, όντως. Θα το δω κάποια στιγμή. Δηλαδή, θα πάω σε θερινό, θα πάω σαν άνθρωπος, δηλαδή που τα βλέπουμε δημοσιογραφικές στις screen, ας πούμε. Ναι, οπότε το έχω στο πρόγραμμα κι αυτό. Αυτό που ξέρει είναι ότι δουλεύει στα ταμεία, φαίνεται να αρέσει τον κόσμο.
Και όσον αφορά την Οδύσσια, επειδή έχω διαβάσει πολλές κριτικές και τα λοιπά, ρε παιδιά, να σας πω κάτι, δεν είναι ντοκιμαντέρ, είναι μια κινηματογραφική ταινία βασισμένη σε ένα κείμενο, ας πούμε. Δεν είναι...
Το κείμενο είναι μυθολογία, έτσι.
Είναι ακριβώς. Και είναι και μυθολογία, μιλάμε. Δεν είναι ο Όμηρος, δεν είναι αυτό, δεν είναι συνεπής εκεί, δεν είναι συνεπής εδώ. Εντάξει. Διάβασα ένα σχόλιο ενός ανθρώπου, τέλος πάντων, που έλεγε ότι ο Κυριακίδης με τον Πιατά ανέβασε το Θερβάντης και το Δοκιχώτη. Έπρεπε να ξεσηκωθεί άλλο στην Ισπανία για την πιστότητα ή όχι του θεατρικού έργου, ας πούμε. Μην τρελαινόμαστε.
Καταρχάς, δύο παραδείγματα. Το ένα είναι οι 300. Οι 300 θα έρθει και θα μας πούνε αυτοί που, ας πούμε, πλήττουν την Οδύσσια και καλά, γιατί δεν μένει πιστή στο κείμενο. Λένε ότι οι 300 βασίζονται σε κόμι. Ναι. Το οποίο κόμικ όμως βασίζεται σε ένα ιστορικό γεγονός, ούτε καν σε μυθολογία.
Βέβαια. Το οποίο ήταν και καταπληκτική ταινία.
Ναι, αλλά κάνει τα δικά του.
Ακριβώς.
Δηλαδή, εκεί γιατί δεν μας ενοχλεί με αυτή τη λογική.
Δηλαδή πως ήταν ο Ξέρξης εκεί με τα χρυσάφια, με τα αυτά, γίγαντας. Θέλω να πω, τώρα εντάξει, μην τρελαίνεστε. Μην διηλίζουμε τον κόνο πάνω.
Γιατί εγώ να το πω κι αλλιώς. Γιατί να θέλεις να δεις την Οδύσσια όπως είναι στο κείμενο, ακόμα μια φορά, γιατί έχει μεταφερθεί αρκετές φορές και έχουν επηρεαστεί πάρα πολλές ταινίες από αυτή. Και αφετέλου, γιατί να θέλει και ο Νόλαν να γυρίσει την Οδύσσια όπως είναι το κείμενο, σαν κλασικά εικονογραφημένα. Πρέπει να καταλάβει λίγο κάτι γενικά και ο κόσμος που αγαπάει τα βιβλία, και ο κόσμος που αγαπάει το σινεμά, και ο κόσμος που αγαπάει και τα δύο. Άλλο πράγμα η λογοτεχνία, άλλο πράγμα το σινεμά.
100% μαζί σου.
Δουλειά του σεναριογράφου και του σκηνοθέτη είναι να πάρουν το βιβλίο, να το διαβάσουν, να αντλήσουν αυτά που θέλουν και μετά να αρχίσουν να αφαιρούν, να καταλήξουν ότι θέλω να πω αυτό, αυτή θα είναι η θεματική μου, αυτό είναι ο πυρήνας της ιδέας μου και θα κάνω αυτή την ταινία. Τώρα μπορεί να είναι υποδεέστερη, μπορεί να είναι υποσημείωση, μπορεί όπως αυτή την περίπτωση να είναι μια αναθεωρητική ταινία. Δηλαδή εμένα, ας πούμε, βλέπω...
Ανάλυση τώρα στο χαρακτήρα του Οδυσσέα και πώς είναι έτσι και έπρεπε να είναι αλλιώς και να είναι αυτό. Βέβαια έχω να σου πω, Γιάννη μου, το μυθικό της υπόθεσης είναι αυτό το βιντεάκι που λένε ότι γύρισε ο Νόλαν τη Μανταλένα και η Βουγιουκλάκη είναι μαύρη. Εντάξει, τώρα είναι
εύκολο. Που κάνουν αυτά τα...
Μυθικό.
AI,
ναι. Μυθικό, μυθικό. Και τραγουδάει το... μια βάρκα ξελογιάστρα και τα λοιπά και το τραγουδάει μια μαυρούλα. Καταπληκτικό.
Να σου πω και κάτι, Γιώργο, στην ταινία, δηλαδή αυτό, επειδή υπάρχει και με ένα τέτοιο, δηλαδή ασχολούνται όλη αυτή η μερίδα του διαδικτύου, ασχολείται με την μαύρη ωραία Ελένη. Ναι. Ο σύντροφος του Οδυσσέα, ο βασικός, ας πούμε, είναι ένας Ινδοβρετανός φανταστικός ηθοποιός, Χάμις Πατέλ, ο οποίος είναι επίσης έγχρωμος ηθοποιός, δηλαδή έχει και άλλους μέσα. Παρ' όλα αυτά, τα σήκανε στη Λουπίτα Νιόγκο και στην ωραία Ελένη. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι έχει και ένα στοιχείο μισογυνισμού το ότι από όλους τους χαρακτήρες που υποδίονται ηθοποιοί από άλλες φυλές, στάθηκε συγκεκριμένα στην ωραία Ελένη.
Μάλιστα.
Αλλά ξέχωρα από αυτά, όταν δεις την ταινία, τα πάντα βγάζουν νόημα.
Θαύμα.
Και βγάζουν τα πάντα νόημα γιατί είναι μια ταινία την οποία την αφορά το σήμερα.
Από το Σάββατο το βράδυ θα έχω τη δική μου άποψη. Οπότε πήρα και από το Σάββατο το βράδυ, την Κυριακή το πρωί, θα έχω τη δική μου άποψη και θα το συζητήσουμε.
Αλλά
ξανά.
Είναι, να σου πω, τους αστιχόρητους του κλειδίσκου, τους θυμάστε, το Unforgiven, το Western.
Βέβαια.
Λοιπόν, φαντάσου, είναι σαν να βγαίνει κάποιος, ας πούμε, τώρα και να λέει, γιατί είναι έτσι ο Clint Eastwood, γιατί λέει ένας πιστολέρο ότι είναι αμαρτία να σκοτώνεις έναν άντρα, είναι δυνατόν να είναι έτσι πιστολέρο? Παιδιά, δεν είναι.
Όχι, εγώ είμαι 100% κατά αυτών των απόψεων. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη μας.
Τα λέμε, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλό Γιάννης μεσημέρι. Βασιλείου, πάμε. Τριάντα χρόνια από την ημέρα θανάτου της Αλίκης συμπληρώνονται σήμερα. Απολαύστε τη.
Μια βάρκα ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια, κι ήταν κι ένας βλάρος με ολόλευκα φτερά. Κι όλο την κοντοζύγωνε η Ανάρη Σκανδινάζια, και τις περούγες του έβρεχε στα γάλανα νερά.
Και ζηλέψα τη βάρκα τη μικρή τη γιονάτη,
που της μιλούσε ο βλάρος το κατάλευκο πανί.
Και νιώθω σαν μαρκούλα στα γαλάζια τα πλάτη,
που όλο περιμένει κάποιο γλάρο να φανεί. Ένα γεράνι κόκκινο λουλούδι σε στη λάστρα, κι ήρθε μια πεταλούδα που πετούσε σαν τρελή. Και ποιος να ξέρει άραγε τι του πήξε λογιάστρα, κι εκείνο εκοκκίνησε ακόμα πιο πολύ.
Και όλο σύλλογε με τα φτερά τα ανοιγμένα,
άρα του την αίμα δεν το βρίσκω ομολογώ.
Ποιος άραγε το ξέρει να το πει και σε μένα,
ας τα ακούγα από σένα κι ας το κύριζα κι εγώ. Χθες το φεγγάρι ασήμωσε της λεύκας μας τα φύλλα, που στέκονταν ακίνητη εκεί την ερημιά. Κι όταν ο μπάτης φύσηξε τη σύρθανα τριχύλα, κι αμέσως τρεμουλιάσανε τα φύλλα τα σημιά.
Και όλο σύλλογε με πως κάτι
πρέπει να υποβάτης μυστικό μες τα κλαδιά.
Ας τα ακούγα από σένα τα λογάκια του μπάτη,
κι ας ένιωθα να τρέμει σαν τα φύλλα η καρδιά.
Αλέκος Αγγελάριος και Μάνος Χατζηδάκης, ένα έτσι πολύ παιχνιδιάρικο και όμορφο τραγούδι που το απογείωσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη, μια πραγματική στάρ. Ένα πολύ λαμπερό πλάσμα, η οποία έτσι σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία με τις ταινίες της και άλλαξε και την ιστορία των ηθοποιών και των αμοιβών τους και όλες τις θέσεις τους στο ελληνικό στερέωμα. Λοιπόν, πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Έλα Τάσο, τι γίνεται?
Γεια σου Γιώργο, γεια σας σε όλους.
Πριν να ξεκινήσουμε, θέλω να πω, μην το ξεχάσω, όλη αυτή την πολύ άσχημη κατάσταση με την γύρω από το τραγικό περιστατικό με τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος μάλιστα υπήρξε και καθομολογία του δράστης, ένας 28χρονος Αιγύπτιος, και όλη αυτή η περιγραφή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της κατάστασης που βρέθηκε ο ίδιος, το πώς έγινε ακριβώς και τα λοιπά, πώς τον ανακάλυψαν οι δίδυμες κόρες του και τα λοιπά. Είναι τραγική η περιγραφή και όλο αυτό, που δεν έχει καμία σημασία και κανένα νόημα. Το μόνο νόημα που έχει είναι για τις αρχές, για να οδηγηθούν στα ίχνη του δράστη όπως και έγινε. Λοιπόν, όλα τα άλλα ξύνονται πληγές στα κορίτσια αυτά και σε όλους τους συγγενείς και σε όλη την οικογένεια για αυτό το πολύ άσχημο χαμό και τόσο έτσι ξαφνικό χαμό του γνωστού ποινικολόγου. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, έλα Τάσο.
Έλα φίλε, λοιπόν, έχουμε γενιάζουμε σήμερα την ποδοσφαιρική σεζόν, έτσι, για την...
Ξεκινάμε. Αυτό είπα και στην Αλεβίζου, είναι μια σημαντική μέρα που ξεκινάει η πορεία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη και του ΠΑΟΚ. Αλλά του Παναθηναϊκού είπα Αλεβίζου, γιατί εκείνη μας ενδιαφέρει.
Γιατί εκεί είχε την κάψα της.
Ακριβώς. Είναι ΠΑΟΚ, το πήρε καλά, το πήρε καλά η Έλενα, να ξέρεις.
Θετικά. Είναι προκριματικά ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Mm. Ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Στις 8 η ώρα παίζει με τη Δυναμό Κιέβου, σε ουδέτερη έδρα εννοείται η Δυναμό Κιέβου. Κοίταζα και την προϊστορία, έψαχνα. Πριν από 50 χρόνια, το 1976, είχαν παίξει μαζί. Βεβαίως η Δυναμό Κιέβου τότε της τότε Σοβιετικής Ένωσης ήταν μια ομάδα αεροδυναμική και τι δεν είχε δηλαδή μέσα. Εν πάση περιπτώσει είχε χάσει ο ΠΑΟΚ τότε 2-0 στην Τούμπα και μετά στη ρεβάνς και 4 γκολ. Είχε χάσει και πέραντι νομίζω ο Κούδας σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Τα δεδομένα 8 η ώρα, ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό και για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει περιθώριο, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι στο Europa League, κάποιο αποκλεισμό μέχρι τα play-off για να συνεχίσει το Conference League. Ναι. Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό όμως, ο οποίος ξεκινάει και αυτό σήμερα στις 9 η ώρα το παιχνίδι του στην Ουγγαρία απέναντι στην Πάξη.
Τι είναι, σαν συγκρότημα ακούγεται αυτό, ωραίο είναι.
Ναι, είναι μια όχι ιδιαίτερα δημοφιλής ομάδα, δηλαδή θα έλεγα δεν την ήξερε και κανένας πριν κληρωθεί με τον Παναθηναϊκό. Στις 9 η ώρα στην Ουγγαρία ήταν η τρίτη στη βαθμολογία, στο πρωτάθλημα, τελείωσε με τις πιο αποτελεσματικές επιθέσεις, θα έλεγα, όχι ότι έβαζε τα γκολ, αλλά σκόραρε πιο συχνά σε σχέση με τις φάσεις που δημιουργούσε. Και είναι μια ομάδα η οποία μην περιμένετε να δείτε την Πάξη να κάνει παιχνίδι στο γήπεδό της τρομερό, απλά έχει, η τακτική της είναι στις σέντρες κυρίως. Και σε μεγάλο κορμιά έχει ένα συντρεφόρ 1,98.
Ωραίος.
Ναι, είναι αρκετά ψηλό.
Ψάχνουμε και τεσσάρι ακόμα, δεν έχουμε βρει.
Ναι, θέλουμε και ένα τεσσάρι για να το δέσουμε το ζευγάρι. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα παιχνίδι καθοριστικό και για τον Παναθηναϊκό, γιατί είπαμε ο Παναθηναϊκός κυνηγάει την πρόκριση, δεν έχει περιθώριο για απώλειες. Όταν λέω απώλειες, για κάποιον αποκλεισμό. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open, ενώ αυτό του Παναθηναϊκού από το Sky. Εννοείται ότι και σε δύο περιπτώσεις θα καλυφθούν τα παιχνίδια από την Eraspor, από την ελληνική ραδιοφωνία και την Eraspor. Είναι καθοριστικά παιχνίδια και πολύ κρίσιμα και με νεαγωνιστές παίκτες θα παίξουν και οι δύο ομάδες, δηλαδή παίκτες που πήραν τώρα. Έχει και μεγάλη σημασία η βαθμολογία της UEFA, καθώς φέτος ξεκινάμε από τη 12η θέση, αλλά κυνηγάμε τη 10η θέση.
Άκουσα και το γκουρού σε αυτές τις αναλύσεις, τον Ανδρέα το Δημάτο, ο οποίος ήταν και συμμαθητής μου, να ξέρεις, τη Λεόντιο Ανδρέας, πολύ, πολύ καλό παιδί, λοιπόν, που έλεγε ότι είναι πάρα πολύ εφικτή η 10η θέση, όπως διαμορφώνονται τα πράγματα, που αυτό σημαίνει ότι το 27-28... θα μπορούμε να στείλουμε απευθείας ομάδα στο Champions League, στη League Phase του Champions League.
Την πρωταθλήτρια δηλαδή.
Ακριβώς. Και πολλές, θα έχουμε και πολλές άλλες, πολλά άλλα benefits ουσιαστικά που λένε και στο χωριό μου.
Ουσιαστικά αυτή είναι η διαφορά για τη 10η θέση, κυνηγώντας την Πολωνία και την Τσεχία.
Ωραία.
Και αυτό είναι το καλύτερο να πω πριν κλείσω. Ότι έχουμε και την Εθνική Πόλο των Ανδρών, η οποία πριν από λίγο, δηλαδή το πρωί, ώρα Ελλάδος, έπαιξε με το Μαυροβούνιο, ζορίστηκε στο τέλος, αλλά τελικά πήρε την νίκη 14-13 και έχει περάσει στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ το Σάββατο το μεσημέρι, 1 και 4 από την F2, ο αγώνας αυτός που σημαίνει ότι μπαίνοντας, κάνοντας πρόκριση, διεκδικεί και το χρυσό μετάλλιο, έτσι πολύ καθόλου.
Ωραία. Και να πούμε και μια μεταγραφή που έκλεισε ο Ολυμπιακός, επειδή είναι Ελληνόπουλο δηλαδή, το Σάλιακα από τη Σαν Πάουλη, Πρέπει, και εγώ είμαι και πολύ υπέρ στην ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου, ένας παίκτης ο οποίος ήταν στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, αλλά είχε μια πολύ αξιοπρόσεκτη πορεία στην Bundesliga τα τελευταία 2-3 χρόνια και επιστρέφει στον Ολυμπιακό για να διεκδικήσει τη θέση του δεξιού μπακ, έτσι. Ο Μανώλης Σαλιάκας διεθνής, έτσι. Καλώς.
Ναι, βέβαια. Καλώς ήρθες στον Μπας Γιάννενα, θυμάμαι καλά.
Και στον Μπας Γιάννενα, έχει περάσει και από τον Μπας Γιάννενα, βεβαίως. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο.
Να σε καλά.
Λοιπόν, και εμείς σιγά-σιγά δίνουμε τη σκητάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και σε αυτό το τσιτάχ της ενημέρωσης. Μιλάμε για ένας άνθρωπος ορχήστρα στα δημοσιογραφικά γραφεία, τον Γρηγόρη Νιάκα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Ζεστά. Μες στο όνειρό μου ζωγραφίζω νύχτες από ρετρό εποχές. Με εσένα πολύ να με θες.
Θα με δίπλα σου όταν με δες, όταν βρίσκεσαι μόνη κι η καρδιά σου ματώνει. Σ' αγαπάω, τίποτα άλλο μη λες, κι αν αυτό που θέλες μια φορά έχει φύγει, μην ξεχνάς έχει γίνει για καλό για να σμίξουμε εμείς.
Πετάω σαν τα μεγάλα πουλιά και πάω όπου με πάει η καρδιά. Ρωτάω αν είναι αγάπη μακριά, ξυπνάω μες στη δική σου αγκαλιά.
Σε μόνη κι η καρδιά σου ματώνει. Σ' αγαπάω, τίποτα άλλο μη λες, κι αν αυτό που θέλες μια φορά έχει φύγει, μην ξεχνάς έχει γίνει για καλό για να σμίξουμε εμείς.